Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Så kan jeg gå videre. I kan huske, vi var midt i fru Eleonoras leg med børnene hjemme hos toldforvalter Ventelin. De legede en sær, lidt morbid leg. De spillede folkevisen om Åge og Else. Den er jo sørgelig. Men børnene går vældig op i det. Og jeg griber lige lidt tilbage. For Steffen og Agnete, de to ældste børn, de spillede jo Åge og Else. Og de var nu på deres møjsommelige vandring nået hen under det store chatol, hvis krone rakte op i loftets mørke som et uhyre hedensk alter. Fru Eleonora havde slået det til låge op som en port. Der standsede de. Og sunket på det ene knæ, vendte Steffen sit ansigt mod søsteren med lukkede øjne og åndede ud, knap hørligt. Åh, hør du stolten, Else, lille allerkæreste min. Du græd nu aldrig mere for festemand din. Du se dig op til himmelen. Og han vendte sit trætte ansigt op til loftsbjælken, som var det hele jorden, han skulle løfte. Til stjerner små, så ser du dig så gladelig, hvor natten går. Og mens Agnete drejede sig langsomt undrende og halvt mod sin vilje, som en vidje mod solen, der bræst frem gennem stjernernes skær, sang børnenes klagende stemmer, så hun op til himlen, til stjerner små, i jorden slap den døde mand, hun ham ej så. Og Steffen sank bræt, men forunderligt lydløst og let, hyldet i sit lagen om på gulvet og lå der ubevægelig under den hvide du, mens børnene sang efter Agnete, som hastigt gribende om sig vaklede fremad med udrakt hånd og stjerne øjne som i søen. Så snarlig slap den døde mand i jorden hen, så sørgelig gik stolten Else Lille til buer igen. Så sår og græd stolten Else Lille fulgte de hen, som hun nu hulkende krøb mod sin stol. Og Gud, hun bad, at hun måtte ikke leve end i år og dag. Det var stolten Else Lille, sang de, nu er der flokket tæt omkring stolen og hævede hænder, blev syg og lå, og det var inden månedsdagen, hun lagdes på borg. Og alle løftede de den viljeløse pige og bar hende hen ved siden af Steffen under det hvide lin, som de nu drog over dem begge, syngende, for hun havde den ridder trolovet. Og knælede i kreds om de hvilende to. Under den sidste del af sangen havde vi hørt løbende skridt udenfor, vi vel kendte, og mens børnene bar Agnete hen over gulvet til Steffen, sled skridtene sig gennem forstuen derud, som var de med et udmattet i deres hast. Og i det børnene knælede, gik døren op, og toldforvalter Ventelin stod der med stokken i sin sænkede hånd, med det gustne ansigt under træsehuen lænet mod dørstolpen. Ingen af børnene syntes at agte på ham eller den endnu stærkere kugle, der strømmede ind om ham ude fra den åbne grå strand, og ikke heller fru Lenore så ham, som hun foroverbøjet med hænderne på hjertet, lyttede til børnenes sang og spil. Han smilte svagt, som i hån, strøg huen af for Jakobus Hus og mig, og gik hen igennem stuen med sænket hoved og slæbende stok og lukkede sig ud af den anden dør. Men straks efter hørte vi fjernt indefra i det store hus klaverspil. Der grebes i tangenterne voldsomt og vildt, som i et redende klippeskær. Der udstøttes angstskrig, som svang en sig op på en frelsende sten, og nu jublede det af fryd, af sejr. Børnene var alle listede sammen om moren og lyttede med hovedet mod hendes bryst eller i hendes skød. Kun Steffen og Agnete lyttede hen fra gulvet, tæt omslynget, endnu under lagenet. Fru Lenore selv sad rank over børnene, med opspilte øjne, som så hun hine stjerner, børnenes sang havde vendt vore blikke imod, eller hine tropiske lunde, den spillende derinde tryllede op af de fugtige gulvplanker, purpurbunene, solduene, hedestrålene. Så tag musikken brat, som slukkede sit farvebål, og midt i det frysende mørke lyttede vi alle forgæves. Jeg fornam Jakobus Usses skælven ved min side. Så lød slæbende skridt, som i den yderste udmattelse, en skabslåge knagede langt derinde, og vi vidste, at nu havde Toller Ventelin fundet frem til sit brændevinsforråd. Men fru Eleonora sad alt hos os, omslynget af sine børn, dukkende op af dem, som den spinkle klippe, der bærer skoven, og hun smilte. Ja, de synes måske, min herre, at jeg lader børnene lege alt for sørgelige spil, men vi spiller også lystige, må de tro. Var de kommet i går, så havde de set aprilsnarene, og i morgen skal vi prøve kleist, der til at brokne krog. Men børnene holder dog mest af de tragiske, ikke? Hun smilte ned til alle de hvide opadvendte ansigter. Jo, jo, viskede de alle, som i et hæt åndepust. Fru Eleonora grundede med hagen støttet mod den slanke hånd. Jeg skal sige dem, her student, vi har jo ingen af den store verdens farver og lykker og ulykker her. Så må vi leve os selv til den, at vi ikke skal glemme, at livet er stort. Jakobus Us velvede øjne dvælede stift på fru Eleonora, og så sagde han, fru Eleonora var nemlig skuespillerinde, inden hun blev gift og kom til Island. Ja, ak ja. Fru Ventelin smilte og løftede sukkende hagen for hånden. Men kun en eneste gang, her student, som Agnete i Elverhøj, i min mesters skuespil. Har de kendt Johan Ludvig Heiberg, spurgte jeg i bødet. Kendt? Ja. Ak ja, det var jo ham, der sagde, at jeg skulle blive skuespilleren. Han oplærte mig gratis og skaffede mig den debutrolle. Men så efter denne ene aften mellem de skovgrønne kulisser i den brændende luft ovenover de vrimlende og jublende mennesker, var det, jeg blev gift og kom til Patricksfjord på Island, og siden hertil. Hendes stemme sank. Mor, hvorfor rejste du til Patricksfjord? Hvorfor blev du ikke der mellem de grønne træer? Spurgte en af de små piger med et bekymret og uforstående blik. Fordi jeg elskede din far, smilte fru Lenore og strøg hende over håret. Derfor, Isabella. Og hun sænkede atter hagen mod hånden. Han ville jo ikke vente, da han endelig havde fået det embede som sysselmand, postholder og toller i Patricksfjord. Han havde aldrig brugt sig om sin eksamen, og han havde haft uheld med den, og intet andet embede kunne han få, og han ville ikke rejse, før vi var gift, og ville ikke vide af mig der på scenen, som hans hustru. Hun bøjede hovedet lidt, så smilte hun og sagde, åh, vi blev viet, og han rejste op et halvt år efter. Men jeg kunne ikke følge ham, for jeg skulle have Agnete og hendes tvillingbror, som døde. Men da de to var et halvt år, måtte jeg jo rejse med dem efter min mand. Jeg sagde farvel til min mor og mine søstre og veninder, til vort gamle hjem ved Kvistusbroen, og til ham, min store mester og det kongelige teater. Og vi styrede ud over havet den måned lange sejlads, hvor både børnene og jeg var syge, langs den klipfulde kyst, der blev vildere og vildere, og ingen ende synes at ville tage, og tårnede sig op som selve verdens grænse. Til vi endelig drejede ind i Patricksfjord og var i vort hjem. Hun så ud for sig med det lysende smil og grundede. Her, børn, nikkede hun og drog dem ind til sig i sin favn under det røde sjal. Vort hjem deroppe kan nu kun Steffen og Agnete og måske Gisela og Hagen huske, og den første vinter mindes ingen af jer. Men den tror jeg ikke, jeg vil kunne glemme selv efter min død. Min mand kendte intet til forholdene deroppe og havde ikke sørget for ordentlig proviant, og der var hungersnød i landet. Vi kunne intet mælk få, og lille Johan Ludvig døde. Korn var ikke heller til at opdrive, og vi malte brød og majs, knust imellem stenkværne. Vi fik omsider smør, mile borte fra valfanger i syd. Det var grønt og harskt, men vi huggede det ud i små klumper og spiste det som delikatesse. Vi brændte ærter til kaffe og måtte spare på riklingen. Havde vi ikke haft de 12 høns med fra Reykjavik, var Agnete og jeg også død. Nu stod vi det ud til mig, til det danske skib endelig kom igennem med post og med kasser fra mine slægtning. Og kasser fyldt af mad, som vi havde mættet os med hele vinteren igennem i vores drøm, men som vi troede ikke mere fandtes i virkeligheden. Hele verden troede vi jo frossen ene som vi. Vi 50-20 mennesker her i fjordens bund, i revnen, i de skyhøje fjelle, i den evige nat, i det sydende snefog og den brølende storm. Vort petroleum var for længst sluppet op, og vi måtte spare på tranden, så vi til sidst famlede rundt i mørke, i glemte tider, og troede ikke mere på, at solen og lyset kunne komme, men at det var verdens yderste time. Og så kom skibet. Ind mellem majs sejlende blå isfjelle kom det med bud og brev og fødevarer fra den verden, der endnu stod, som kun vi var kommet bort fra. Men som vi kun turde spise lidt af gangen, fordi vi havde fået skørbu i vinterens hår, således turde vi heller ikke se mod solen, der steg op over Skarpafjellet og lugede i den sommerblå fjord mellem de krystalfunklende isfjelle, tindrende i vores ruder og spændende sin regnbuebro over de isglimtende tinder. Men vi mærkede den stik i hver dråbe af vort blod. Vi vendte os blændede og i vonde mod den, som de forkryblede dværgfører på tunet, hvor græsset alt grønnedes under sneen. Kulde slog ind om os fra fjordens lysende gab med alle isfjellenes tænder. Men himlen åndede sin varme ned over os, ned i græssets rødder, og blomsterflåret bræst frem, smør blomster i tunet og alle fjellenes vilde blomster, og fuglene stod ind over fjorden, som sendt sølvskinnende ud af selve himlens blå. Stormmåge og tejst, søpapegøje og alk, og i fjeldrifterne pilede ryben. Røg steg op fra alle skorstene, fra vor og købmandens og fra præstens gård ved kirken ude på Sautslagsnæsset, som fra de indfødte græstørvstage, ret op i det blikstille blå. Til nu var der kun en måneds tid igen, så vendte fiskestimerne atter ind i fjorden fra det dybe i havet, og vi kunne fange dem med hænderne. Og de norske valfangere stod snart ind af fjorden, de amerikanske helleflynderfiskere, og til sidst, vor længsel, de franske ishavsfiskere. En hel flådes mastevrimmel bag de to fregatter, hvis officerer skulle våge over dette svømmende Frankrig den lange, sollugende sommerdag igennem. Ja, franskmænd, kan I huske, børn? De, som kom til os fra deres vinbjerge og rosenhaver, som selve syndenvinden, og virvlede ud over os heden af alt sydens jubel og musik, af Paris' blomsterhvide alléer og myldrende liv, af de store teatres orkestre. De indfødte krøb langs stranden i deres skinklæder og skuglede angst og ondt mod de letklædte dansende skikkelser, angste for uniformernes guld og hadske mod det smilende franske sprog. Men jeg og børn, ja, havde ikke franskmændene hvert år bragt syndenvinden ind i Patricksfjord. Jeg var frossen ihjel, når Norden brisnatter hyldede istog om fjorden, og sneen og mørket væltede ned over os fra fjellene. Men nu vidste vi i vores levende begravelse, at verden var ikke død, at nu, selv i dette nu, kogte og strålede og flammede den. Og der var det, vi begyndte at leve os ind i den, dykke os i dens ild, at vi ikke skulle forfryse, at vi begyndte vores skuespil. Igennem de sorte bjælkerum drog vi i optog, klædt i alle de rester af brogede kjoler og sjaler og skærf, jeg havde ført med mig herop. Og vi glemte mørket og stormen og kulden og de mange mile tåget hav og isstridtende tinder, der var mellem os og de nærmeste menneskeboliger. Vi var dernede i livets hjerte i Paris, børnene og jeg. Men min mand, han havde ikke fred at være hjemme hos os. Han måtte ud i vinterens talløse mile, bort i de store 16-mandsbåde, ud i fjorden til de ensomme gårde i klipperevnerne, eller op over fjellene, bundet med reb til sin følgemand, der bar hans niste og bagage. Med isstav og hakke i hånden kravlende under de isblå tinder, langs de dødshvide fjelle over de bundløse afgrunde. Og mens han var derude at dømme i fjerne stridigheder eller inddrive skatter og bøder, måtte jeg tit skaffe ret mellem byens egne folk, hvis dumpe sind pludselig i vinternattens os af bål og transdank grebes af sanseløshed og rasede op i berserkergang og mor. til hvor natter kom, og isfjellene som de første sejlere strålende gled ind af den åbne fjord. Husker I, børn, hvor vi drog til fjels, og hvor vi i tak til hønsene, der havde holdt os i live vinteren over med deres æg, tog dem med op, og hvor vi tumlede os på de lavgrønnede fjeldskrænter op kap med de arme, halvblinde skindmagre dyr, der med deres baskende vinger og spjættende ben ellevilde dansede i solskinnet i det guldprikkede mos, mens røgen fra vort bål steg til værs som en svimlende søjle, og solen stod der som verdens hjerte, i det bundløse blå opad og det bundløse blå nedad i fjorden, hvor fjellene og vi og byen dernede og bryggen og de franske skibe svævede. Og husker I de 500 svaner, vi så den voraften, vi red over den brune sandslette med bjergenes blå rande allerfjernest ud? De 500 snerene fugle, der hvilede i den cirkelrunde sø midt i sletten, ubevægelige, som var selve sommerens hvide sky dalet ned over jorden, men som ved hestehovenes gungeren suste til vejr som et gejser, og i en sølvstrøm skød ud under himlen, over de grønklædte fjæl mod syd, mens vi, bøjet over hestenes halse, stirrede, som var det vores sjæle, der fløj. Hun smilte hen for sig, med hovedet støttet mod hånden, med alle de lyttende barneøjne på sig. Så hun op med sit store, stjernefunklende, sejrige blik. Ja, mine herrer, der lærte jeg, at legen er livet. Og jeg, der havde måttet vende mig for legen, slog mine øjne ned og vidste, at kun fordi min drøm ikke havde været stærk nok, havde jeg måttet slippe den. Men i kom hin ene drøm, drømmen om Dorete, hvis svanevinger dog bestandig bar mig ud over denne ø, dette liv. Og jeg smilede til fru Lenore som til en søster. Men i det samme gik døren op derhen i mørket, og vi så tollerens skikkelse i utydelig omrids. Eleonore, kom det med brudt stemme. Eleonore. Hun rejste sig hastigt, strøg børnene af sig og ilede hen til ham. Ja, Lennart, min ven. Agnete, hun vendte hovedet mod hende og de andre børn, i det hun smøg sin arm om bag mandens ryg. Agnete og Steffen, vi bringer de små til sengs. Og mens hun ledte sin husbond, der halvt ledeløs, halvt stiv af drik, hang over hendes arm som en strandvasker, samlede Agnete og Steffen hastigt og lydløst de små, og alle de hvide ansigter og mørkkrøllede hoveder forsvandt ud af døren, som slugte af mørket. Min herre, Lennart Ventelin sejnede ned på stolen, hvor Steffen havde hvilet som den døde åge, og vi så nu i vinduets irrede grålys, at han var sin søn lig, og næppe mere levende end sønnen i sin rolle før. Mine herrer, jeg hørte min hustru sige, at legen er livet. Nu er jeg leget, eller, åh nej Gud, jeg som ikke kan lege. Han greb sig til det halvnøgne hoved, hvor de sortkrøllede hår struttede som forkullet krat, og som sendtes fra djævleø til djævleø. Han sad lidt midt i lukkede øjne, støttet mod sin hustrus skulder, for Eleonore strøg tyskende hans opadrynkede pande. Ja, du, Lenore, han famlede hårdt om hendes hånd. Jeg ved, du vil det, men mig kan du ikke døve med leg, for jeg vil det selv. Det selv. Han knyttede hænderne og hævede sig halvt op af stolen i et truende suk. Mig kan ingen drømme med det. Sådan sulter mine tænder, mine øjne, min hud. Ja, min herre, jeg er fuld, døddrukken, fuld af natteblæsten derude, og af musik og af brændevin. Og nu taler jeg. Nu røber jeg det alt for dem. Men tal ikke til mig om det, når de møder mig i morgen, løbende på min strand. Ved de, hvorfor jeg løber hver evig dag, den halv tredje kvadratmil rundt? Ved de, hvorfor Eleonore og børnene fryser i mørket og kulden i pjalter som et fattig lems kone og børn? Ved de, hvorfor har aldrig er lys og aldrig er varme og knap er føde i dette hus? Hvorfor vi aldrig har taget herfra så lidt som fra Island dengang ned til livet af varme os en stund? At hente lidt af lykken med os herop? At se lidt af livet før det om? Fordi, mine herrer, fordi... Han rejste sig halvt over ende med udbredte arme og det gule ophedede ansigt vendt mod loftet. Fordi jeg ikke kan lege, fordi jeg vil det selv. Jeg vil det selv, inden jeg dør. Ja, livet selv. Ved I, hvad sysselmanden i Patricks Jord, hvad tolleren på denne ø har skrabet sammen, sultet sammen, frosset sammen af sin egen, sin hustru, sine børns varme og føde og glæde? Ved de, hvad han har vundet ved at pine den sidste lovlige skilling, ja, den, der fulgte der efter, ud af eskimoer og fiskere? Nej, nej, det siger jeg ikke. Jeg siger ingen. Men endnu 9 år, eller 10, eller 12, så... Han rakte hænderne langt frem for sig. Mine herrer, hans hoved sank ned mod hustruens skulder, har nogen af dem gennem døgn kravlet på alle 4 med reb om livet af en isblank skrænt med en kogende elv i dybet, med et lavineskred over hovedet, blodig på hænder og knæ med huden bort et af frost, blind af sne og is. Har nogen af dem ruget i en båd, havmil efter havmil, uden anelse om, hvad de var, uden håb om mere at nå kyst, mens bølgesprøjtet svine som ild frøs til is i deres ansigt, i deres ører, over deres hænder, og snitågen og døden tætnede og tyknede om dem. Og har de siden løbet i 7 år på denne ø, rundt og rundt, og mødt havet al vegne, det skrå bølge for deres fod, hertil og ikke længere, så, ja, så vil de forstå, at jeg ikke kan nøjes med leje, med drømme, at jeg må det selv. Ja, livet selv. Og derfor har jeg sparet og sultet og frosset og undværet alt, hvortil jeg fødtes, den falderede godsejers yngste søn, solen og kvinderne og vinen og musikken og edderdunstynerne og den lækre mad. Alt har jeg undværet, da den eksamen, jeg troede, jeg skulle tage som en skæmt, som en lille titel til min rigdom, pludselig ved min fars ruin, blev min den eneste redning fra undergangen. Undværet, ja. For en gang er vi inde igen, 100-folk igen, dernede i selve solens glød, i mit marmorslot på Azurkysten, i Middelhavets blå. Ja, af Patricksfjordens jøkler og bræer, af denne øs sandbjerge og klitmiler, har jeg rejst mig mit slot. Jeg skal lige fortælle eventuelt nytilkommende, at jeg sidder her og læser højt for jer, som jeg gør hver lørdag aften i programmet Farag Cigar her på Radio 24/7. Og jeg læser af romanen Helten, skrevet af Harald Kide og udkommet i 1912. Og vi hører altså den stakkels sindsforvirrede toldforvalter fortælle sin historie. Men hør det, mine herrer, et sandt slot, lødigt af marmor, hit af sol, med de hvide marmortrin sunkne i havets blå. Et slot i palmeskove og vinlund. Ikke et drømmebo, som Eleonora og børnene bygger i. Ikke et af hende isfjælde, som hver vor bragte skønhedens afsind ind til os, og i vis strålende tårerne de to bo. Ikke mærkende kulden, ikke havets sorte grav under neden. Kunne jeg have nøjes med det? Hans hoved gled ned på hendes bryst, og han famlede efter hendes hånd. Der havde ingen behøvet at fryse, af sult, af savne, men jeg kunne ikke bo i det, vel? Lenore, sig mig det. Hun bøjede sig over ham. Og Lennart, du ved det jo dog, at alt det, du tog fra os til dit slot, byggede vi just vort. Ventelins øjne blinkede i et mat, grønligt glimt. Godt det, mumlede han. Så får vi hver sit eller... Hans øjne spilede sig pludselig op, gråhvide. Er det kun dig, der får dit? Satan! Han knugede om hendes hånd, så hun skreg dæmpet. Nars jeg for mit inden? Han smilte svagt. Jeg var dog i det nylig, som du i dit. Derinde i brændevinen er der alt. Heden og musikken og den evige sol. Hans øjne faldt til, men endnu en gang mumlede han i et listigt smil. Men jeg røbede dog ikke, hvor meget jeg fik skrabet fra jer til mit slot. Fru Eleonora så betydende over på os, og vi rejste os lydløst i et buk for hende og forsvandt ud over det hulslidte dørtrin ned på trappen. Men da vi stod der, på den regnfyldte stenhelle under tangtagets ludende vintersky, i det islende gufs af den snegård himmel, den tilsneede strand og havet, der tungt af grødis rullede som bølger af jern, med de nøgne sorte brinker på begge sider, der greb jeg uvilkårligt om dørens ormætte stolpe, vaklende som for et slag. Men Jacobus Us skød sin høje skulder op og smilte. Vær de glade unge mand, de som fru Lenore ikke vil. Det selv. Men den drøm, som ene tabet skaber. Og nu ser jeg for mig øens ejer, dens fader, som han til tider yndede at kalde sig, prins Philip Gebhardt, den 29. af Lippe Bernburg. Ja, jeg synes, at kigger jeg ud af vinduet der, vil jeg se ham storke hen med sin sølvknappede stok, med sin rasenæse i vejret og hængende skøder, således som øen så ham gennem 46 år. En forslået pelikan. Mens fru Lenores børn, som farvetindrende kolibrier, fløj hen over vort grå sand og vores stene gennem slud og sne i deres himmelblå græsgrønne og ildrøde gevanter, også hos prinsen indførte Jacobus Us mig. Vist så, det er lige så nødvendigt at søge audiens hos ham som hos min faster, smilte Us. Husk, at er hun øens dronning, er han dens konge, og de skal se, at han er slet ikke farlig. Og han havde ret. Men første gang jeg, blændet og fortumlet, stod i hans lave, lyse stue under bjælkeloftet med de hvide gardiner, rokokospejlene, væggenes armlyse stager og våbendekorationer i den stærke, søde duft af eau de cologne, lugtepuder og mahoni, og hans lange, gule hånd krammede om min skulder, svimlede jeg atter af angsten fra hin første aften på øen, fra folkenes snak ombord på konkylien. En angst, der var lig den for kannibalisme, for det eventyrligt grusomme. Var jeg ikke med runen, givet de vildes høvding i vold? Ja, snøvlede hans halvtyske stemme, mens jeg mærkede hans kolde og klæbrige øjne på mig. Ja, unge mand, så de vil tage bolig på min ø. Nå ja, velkommen. Vi trænger nok til civiliserede mennesker, for almuen her, ja, lad mig se, han kommer ret ofte ind til en ensom gammel kavaler. Sådan en ung mand. Han famlede ned over min skulder og mit bryst. Men enten det var Jacobus Us' advarende truende blik, eller mit eget bønfaldende forfærdet, han mærkede, så slap han mig bræt. Og som hans hånd famlede tomt ud i rummet, og den indfaldende hage mellem de grå whiskers lappede ledeløst, fornam jeg dette brystfældige kæmpe lægemes ensomme nød. Jeg så i de våde små øjne den bange hjælpeløshed hos den sidste kæmpe øjle. Jeg tydede på den rynkede pande, de gustne kinder, det forvildrede hår og skæg, døgnens sandfog og lede og hunger. Og i halsen strakte senere den forgæves evige spejden efter noget, efter udfrielse. Min gro for hans væsen sank hen i et dyb af medlidenhed, og jeg havde føjet ny lidelse til min kval ved livet her på øen. Lidelsen for hans skyld. Men langsomt vågnede han igen. Det smertelige øjebliks højhed gled af hans halvt imponerende, halvt latterlige træk, og de vred sig atter som en lysten gamlings, i det han med smask sugede hagen ind under overlæben. Men vi skal da så sandelig have os et glas vin. Ja, vi skal da virkelig. En ny gæsts ankomst her til øen, det er dog hans. Han lappede i safjanstøflerne, krogrykket i den grå diplomatfrakke, ud af døren efter sin tjener, den tro hans hofmand, der havde fulgt sin herre i landflygtighed. Min Bertrand på Sankt Helena, sagde prinsen i sine rørte stunder. Da vi lidt efter sad over for hinanden ved et af de små indlagte borde med en frynsedug på, og hans blåbrillet og gråhåret med sort skægbund og tvær fremskudt underlæbe i sin herres grå uniform med rød besætning, opvartede os med vin i en krystalkande og måned gamle kager på en sølvbakke, og prinsens kvikkende stemme vædet af vin, selvbevidst dominerende samtalen, gled mine øjne rundt i dette eksil som kongens yndling. Prinsen af det ældgamle blod, hoffets fejreste kavaler og danser, en menneskealder havde beboet, og hvorfra først døden skulle udfri ham. Men jeg vidste ikke om al denne sirlige pyntelighed med etagerens kostbare nips, hvor iblandt mange kongelige gaver stod, med de perlebroderede tæpper af ostindisk kunst over bordene, de luftigt slyngede gardiner, kantede med kniplinger og sammenholdt af blå silkebånd, de blanke rammer om de kronede forfædre, der for deres hjelme eller allongeparykker barsk stirrede ned på deres sidste forkommende descendant, slægtens golde sidste. Om denne skinnende orden, der kunne få en til at tro, at man opholdt sig i et frøkengemak i et af Bredgades palæer, og ikke i en forvist mands bolig på Danmarks fattigste og ødeste ø, skyldtes prinsen selv, det skønhedssøgende i hans skæbnesvang og kvindagtige natur, eller hans hofmands erfarne omhu for hans faldende herre. Jeg huskede, hvad jeg havde hørt om de første år, prinsen havde levet her på øen straks efter sit fald. Han var blevet liggende på skibet dagen ud, havde i nattens mulm ladet sig sætte i land, og det første halve år gemt sig som en død i husets skodde lugte grav. Og denne mægtige herre, der havde færdet som hjemme på steder, der stod for øens folk som selve savnet, og som var blevet udjaget derfra, for så bibelsk en brøde, Moseloven stemplede til helvedes ild, som ikke en af dem havde set uden skipperen og hans folk på konkylien, som var usynlig til stede her, hvor man knap 200 mennesker svømmede på en i et øjeblik overskuet plet i havet, og til mindste vane kendte hinanden. Han smittede luften om sig med sin ulykke. Han blev som en overtroisk besættelse for kvinder og børn, ja for mændene, hans fæstere. En genstand for uro og grupplicering. En fare skjult inderst i øens hjerte, som et skelet i et huses grund. Hans ukendte ydre, hans liv og færd bag de lukkede skodder, så nær og dog skjult, lagde en uhyggens dæmper over latter og leg, som aldrig havde været stærk, men dog hjemmetryk her på øen, og fyldte ørkenens øde og nattens mørke med en aldrig før kendt dybde. Der kom hans hofmand som forløser for både fangen og øen, hans hofmand, som han havde taget afsked med, som med hele livet, men som han nu budsendte fra dybet af sin elendighed. Hans hofmand kom, tro og tavs, og fandt sin lystige herre som et brændevins bedøvet af frygt og mørke tilgroet vrag. Og han fik skodderne fra dørene, vinduerne op, brændevinsflasken ombyttet med vinen, prinsen barberet og klædt på, stoppet ud og stivet af og sendt ud på vejen, ud til visit hos præsten og tolleren og usunde. Jeg fik købt ham en hest og vogn, og efter den genvågnende prins eget ønske, kareten malet grøn og rød og gul og blå i alle regnbuens farver, flittigt tildrysset med prinsekroner, og sin herre ud at rulle i triumfvogn over hele sit rige, at tage det i øjesyn og besiddelse. Og som prinsen selv åndede op, ved sit falds rejsel og det halve års levende død bag murene, bragt ned til en frygtagtig nøjsomhed og en glippende undren over alt det nye, mærkelige og uanede, trak øens befolkning af der været. Hemmeligheden var løst, skelettet åbenbart. Man kunne atter roligt gå til sin dont, ens tanker suges ikke mere fra en af det ukendte. Løftede man nu øjnene fra nettet eller stejlebakken, mødte de kun i fred alt det barnekendte. Men pastor Schwarzflügel, dengang en ung og ivrig mand, mærkede lettelsen som et hurtigt formindsket besøg i sin kirke. Og prinsen og øens beboere begyndte deres langsomme liv. Og lidt efter lidt glemtes det, først af ham selv og siden af dem, at han ikke altid havde levet her på øen. Han faldt ikke tilbage til sin sløve fortvivlede drikken. Til hans udleverede ham kun en bestemt ration vin om dagen, men hofkavaleren og kongens tjener falmede hurtigt hen. Ikke med hensyn til sin daglige levevis, sin husførelse og klædedragt. Til hans holdt striks og ufortrødent igennem de 46 år på det mindste punkts overholdelse, i viden om, at ene således kunne hans herre frelses fra den fuldkomne undergang. Men i sin længsel og sine behov. Så hurtigt som et træ, der fra en hegnet og velgødet have flyttes over til en blæsende og mager jord, tabte han sin blad. Han ældedes i få år, sikkende i knæene, tabende tænder og hår, og glemte sin elegante holdning, i sine sprogkundskaber fra gesandtskabstiden i Paris, i Rom og St. Petersborg. Han ribbedes endelig for sit hovmod, sin prinsefølelse. Han tikkede om lidt varme for sin stakkels forkommende menneskelighed. Først hos øens embedsmænd, hos Schwarzflügel, som i de dage spillede smukt på fløjte og klaver, hos tolleren, dengang en forhenværende kaptajn, fuld af sentimentalitet og løgn og romaneske historier om elskov, troløse kvinder i alverdens havne, hos fyrmesteren, der en gammel særling og pebersvend, tidligere ansat ved den grønlandske handel, og som kiggede stjerne og begik astrologi i sit tårn, hos Jacobus' fader, den smallæbede og ligesindede konsul Jeronimus ved havnen med de fine vine og dyre retter. Han tikkede hos dem, om de ville frelse ham. Frelse ham fra mindet og fra tiden. Den endeløse, forfærdende tid, der stirrede på ham som ørkenens sandøjne gennem alle ruder. Fri ham fra dette selv, der skuede imod ham fra de isnende spejle, der listede efter ham, hvor han sne sig rundt i de dødstille stuer. Dette selv, han dog på anden vis her på øen mere og mere henvistes til, i det han jo, som tolkaptajnen spottende sagde, ligesom øen måtte befrugte sig selv, og derfor også, ligesom den, visnede hen. Ja, han gik dybere ned, gjorde prins Philip Gebhardt af Liebeberg-Burg. I de endeløse timer, da øens bedre folk havde fjernet sig fra ham til deres huse eller forretninger, og lavet ham ene bag sit stakit, skælvende i ørkenens vind, kunne han tikke fiskerne, sine fester og almuen, han så håndligt havde nævnet til mig, om at stille sig lægende mod den. Jeg blev jo senere deltager i mange af hans besynderlige gilder, vel nok de besynderligste, der er fejret noget sted. Når hans hus strålede som en lysekrone midt i natten, midt på øen, og vi, alle i vores fineste dragter, måtte melde os ved døren, hvor hans hofmand i fuld liberi slog den op og råbte vores navne ind i dagligstuen, hvor prins Philip gav kur i uniform med kors og kårer og stjerner og nedladende rakte og sin ringsmykkede hånd. Vi kom der, øens embedsmænd med familie, jeg og de udvalgte blandt fiskerne, der trykkede af deres statsdragter, af generthed og morskab, trådte ved andre over tæerne i krogene og puffede til etagerne med de kongelige gaver, til et lynende blik fra deres herre traf dem, og hans knupsede dem bort. Konversationen gik trangt. Ved begyndelsen af de sammenkomster holdt prinsen strengt over, at et højtidligt ceremoniel jagtogs, og hvad havde vi at sige hinanden, som vi ikke i forvejen vidste. Men nu slogs dørene op til spisesalen, der fra prinsens kabinet strakte sig i husets længde med vinduet ud mod kirkegården, og bordet funklede os i møde, tindrende af lys og sølv, af krystal og dæktøj. Der gik igennem os en viden om vor værts byrd og rang, og mens vi alle fyldtes af hed glæde ved tanken om de ukendte vine og ukendte retter, der ventede os derinde, og for en stund skulle flytte os fra vores kår og vores ø ud i denne rig, ud i den rigtige verden, listede vi embedsmænd som fiskere, ærbødige og tavse bag vores vært, der med sin på en gang genvundne holdning skred foran over tærsklen. Hans stod bag hans stol, tilbredet og højtidelig, og bar på sine hvide vanter de kronede fade rundt og skænkede op af de serviettesvøbte sølvhalsede flasker, og i den ædle duft af vin, i den lødige funklen af sølv og guld, vågnede prinsen mere og mere. Hans angst og blæst og elle forvitrede ansigt strammede sig værdigt og højtidligt. Hans pjuskede nakke fik adelsslægtens stejlhed, og i de våde blålige øjne, der lignede anløbende strandsten, glimtede et genskær af hoffets lyshav. Han havde nået sit evige mål. Han havde glemt sig selv. Det stakkels menneske for prinsen, kongens yndling, hoffets maître de plaisir. Og mens vi skottede sky til alle de forunderligt udseende retter, der bødes os, og som vi i vor forlegenhed ikke vidste, hvorledes vi skulle behandle, tømte han vinglas efter vinglas, og for vores undrende øjne så vi ikke mere den velkendte nedbrudte stakkel, men herren af det ældgamle blod, en åbenbaring af fornem skønhed, af århundreders rigdom og kultur og lediggang. Og han løftede sin stemme, som sorgen gav renhed, og med øjnene stift stirrende, rejst med glasset i den ene hånd og den anden knyttet mod bordet, manede han i højtidsfulde ord sin fortid frem. Sin barndom i etteslottet ved Rhinen, sin pagetjeneste hos Christian den 7., sin ungdommelige kammerjunkertid og de første gesandtskabsår, fremmede kår og fremmede egne, vi alle betagende, åndeløse lyttede til. Mens ørkenens nat stirrede bundløs sort imod os, og vi hørte det evige dumpe kor af havet, talte i dødsstilheden hans stemme om al den herlighed og pragt, denne verden kan dølge sin nøgenhed i, og som for hans eget tomme sind havde været godhed, skønhed, god, uden hvilken intet fandtes undtagen fortvivlelse. Og mens vi lyttede tavse, var det som strøg alt denne jords prunk os, den allerfattigste, forbi, og vi skælvede med i hans suk, så de ranke, brændende kærter, der syntes tavse at lytte til deres egen pris, til prisen for glans og for tomhed, sidrede. Men der brast også prinsens stemme, glasset faldt af hans hånd, og som det øgede sin vin over duen, tabte han sin besjæling. I lallende pralen, i hikkende trusler, udstødte han en strøm af uhumske historier og løgne om de høje og allerhøjeste herskaber, om fornemme og berømte herrer og damer i syd og nord, i øst og vest. Hele bærmen af sin kongelige vin gød han ud over os, skyllende slatternisse, gispende og savlende og spildende på sin vest. Ja, han er vel nok en type. Det er et prins, som alle de andre grotesker på øen. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder hver lørdag aften her og læser højt for jer af ældre litteratur. Helten er Harald Kidde her, den er fra 1912. Jeg begynder at blive lidt hæs, så jeg tror lige, at jeg vil tage mig en lille tår smørelse til halsen. Jeg fik jo forrige uge en dejlig lille flaske rom fra Fanø. Og jeg smagte på den, jeg åbnede den og smagte på den sidste lørdag. Og så har jeg ikke forgrebet mig på den siden, men nu må jeg godt igen. Det er nogle... den er dejlig. Det er nogle frygtelig lange sætninger, han skriver. Og hvert ord skal have et par beskrivende ord med på vejen også. Der er noget I.P. Jacobsen over den her stil, synes jeg. I kan godt høre, det er svært at læse, ikke? Og der er nogle gange, jeg har svært ved at finde hovedet og hale i hans sætninger. Jeg håber... Jeg læser jo sådan... Som om jeg er helt sikker i min sag, men det er jeg nu ikke. Og nogle gange så må det nok også lyde lidt mærkeligt for jer. Men der er altså en musik i sproget. Det kan jeg jo mærke, når jeg læser det op, så bliver jeg ligesom båret af en bølge. Og det er nu altså en væsentlig kvalitet ved litteratur, synes jeg. Vi har endnu lidt tid inden midnat, så jeg fortsætter. Og det var jo denne her mærkværdige fest hos prinsen. Og mens bordets høje kandelaberkærter, der havde kastet deres lys over sammenkomsten, og funklende i guld og krystal havde gjort den til en fest, en efter en osende brændte ned, gav gæsterne sig sanseløst hen i nydelsen af de ukendte vine og spise, i rosen af de fremmede drikkes og fremmede krydderiers hede, i drukkent minde om hine høje herskabers glæder, hine kongelige selskabers fryd. Man sank i en pøl af drikke og mad, glemmende sig selv og glemmende nattemørket derude, glemmende sin dybe forladthed midt i havet, i denne ene times bad i det for alle fælles blod. Skrigen og råben, banden og næveslag havlede gennem den tobakstågede vin og åndestinkende luft, til prinsen med et ravet op, ludet hen over bordet med sin vældige kørepisk i hånden og skrålte under lallende eder og vred. I krophyl, hvad satan biller I jer ind? I Irak sidder I til bords hos prinsen af Bernburg-Lippe, hvad? Herut, herut, I tigger pakkas. Og pisken snært suste ned over de dukkende hoveder og de flygtende, tumlende skikkelser. Hele selskabet opløste sig i vildt tumult, i flugt og fald, i brag af knuste stole og klirrende af ruder og glas, til hans hofmand bagfra greb sin rasende herre om livet og slæbte ham ud, mens prinsen hulkende hang over hans arm og med pjeverne stemme anråbte ham om skånsel. Skånsel, åh nåde, at ikke forstødes og ikke levende begraves, at ikke sendes til den frygtelige ø, al djævels sæde. Men næste dag, når prinsen så rosen ud bag de nedrullede gardiner, lige til om aftenen, og fiskerne med fumlende fingre og blissede øjne søgte at redde deres garn eller forrette anden, ikke alt for anstrengende tjeneste på landjorden, var denne ubehagelige afslutning på festen glemt. Så beruset af højhed og vin var prinsen aldrig, at han jo ikke sørgede for, at hans svøbe snært gled uden om embedsmændenes hoveder, mens jeg jo nok af og til midt i virvaret kunne få et smil med som et bevis på, at også jeg beskæmmede prinsens spor ved min nærværelse, og ligesom fiskerne hørte til de ufarlige. Og ja, jeg var jo mere ufarlig end de. Til når prinsen ud på aftenen ledsaget af Hans kunne ses at halte gaden igennem mellem fiskeskeletterne og stejlestenene, dukke sin grå gestalt ind under fiskenettenes og isængernes girlander og søge fra stengær til stengær og ligesom tilfældigt kom i snak med dem af folkene, der havde været med til gildet i går, og lige så tilfældigt stille i udsigt en lettelse i den tilstundende festeafgift eller en tilladelse til græsning i kæret, gik han sted som min dør forbi, den høje trappe op til præstegården, uden så meget som mindes mig. Hvorfor jeg alligevel altid på ny var rede til at stille ved disse brutale fester? Ja, ak, mine herrer og de, fru Ellen, om de havde været ensom og ung i de tiders vintre, der intet selv ej det mindste bud nåede til vores sne og mørkegrav, uden de sørgelige strandinger, hvis i hjælpslagende mennesker til isede vrag, end mere vagte den forestilling hos os, at vi var dødens ø, hvor alt til sidst drev i land. Om de havde oplevet mine dage i skolestuen, mine ture i ørkenen, mine aftener ved min kolde rude og med trandlampen, ah, jeg tror, de ville forstå det. Havde man for dem midt i den endeløse vinternat tændt et sådan bål, jeg ved, de havde kastet dem i det, som jeg. Og desuden, inderst inde i mit blod, unåelig for kulden og ydmygelsen og den trændede fiskespise, sad der jo en medviden om hin værstlige skønhed, om hin vinens og de pirrende spisers krydderi, et net af forvente smagsnerver, der pint ved den kummerlige og stinkende barbarføde, jeg havde svælget fra barn, og min glupske sult havde krympet sig sammen, men der i prinsens stue, i dunsten af lys og mad og vin, rettede sig ud og nød, som mine hænders hud nød gaflens vigtige kolde sølv og damaskes og porcelænets glathed. Ja, ingen isinger, intet flæsk eller stenhårdt brød, ingen kalkgrå vægges fugtpletter, ingen træstoles hårdhed havde tugtet mindet om mine forfædres vaner ud af mit genstridige lame, så vagt det end levede i mit ydmyge sind. Og derfor tror jeg, jeg har lidt længere og mere, end Eberhard kunne drømme om. Men som i mig blev også i alle de andre erindringen om denne årlige prinsefest tilbage, og uanset lettelse i afgift og restance, tror jeg også fiskerne tog de efterfølgende pryl med, jeg næsten anså dem for det mest naturlige udfald af deres besøg i Slaraffenland. Tit, når jeg på min løbetur øen rundt, så en af dem, der på den grå strand var i færd med at hale sin båd ud i det vinterskummende hav med et fald i tanker, mens blikket tabte sig ud i den mørke horisont, vidste jeg, at nu gik en undren gennem ham over, at et sådan festliv virkelig levedes et sted derude, ej blot i de gamle savn, og at han i sandhed havde været med i det. Og således gik det til, at prinsen aldrig helt forskertsede sin mission her på øen, at repræsentere det guddommelige. Ja. Men mere end nogen af sine fædre havde han tynget øen. Han, dens gud, der om en usynlig dog var nærværende. Og siden da han trådte frem for alle og sås i sit ynkelige pral, sin sløje gudlidenhed, sin alt for menneskelige skrøbelighed, havde han vel ved at dele sine trælles hverdag berøvet kravet dets glorie, men ved de fester, der holdtes for deres fra havet og sandet favristede penge, og hvorfra de joges ved hans piskesnært, helliggjordes han atter med hin skønne uretfærdighed, menneskene kræver af sine guder. Og nu selve dette øens folk, kære, jeg har levet iblandt dem i 55'ens type år, og har undervist dem så langt, langt de fleste af dem, der lever nu. Jeg har ejet deres barneøjne og barnesind i den lille skole derhen, og har siden fulgt dem gennem konfirmationen og ægteskabet og tit til døden med. Næppe to af dem alle er forsvundne fremad, de ingen forlader jo denne ø, og selv den fjerneste rejste vender tilbage til den. Jeg har været med til folks fester og rettergang, det skadestævner og jordskifter, det snapsting og lejestuer, til det daglige arbejde, det store marehalmslet og det ringe kornhøst, det pløjning ved Mikkelsdag og det såning ved Sankt Søren, det kreaturrygt, mest gik jo dyrene løse, og sanken forkager til vinterbrænde. Jeg har ligget ud i vårens og høstens dagsæt og sommerens natsætfiske, til fangst med rokke og flyndergarn, til dræt med hornfiskevold. Jeg har levet med i de lange nætter, når silden kommer, og øen omstråles af de mange hundrede fiskefartøjers lys og lanterner, vores egne og svenskernes. Og det for den, der står på kirkebjerget, er, som havde fastlandet pludselig sluttet os inde i sin strålende favn, sin festlige ring, af by ved by, eller som var de forsvundne tiders døde fiskere stenet med deres både af havet og glemslen, og lå derude i alle århundreder store fiskedræt. Jeg har lyttet til deres snak, de kolde timer derude under de blinkende stjerner, eller de lumre under loftsbjælkens vinteraftener, når kvinderne spandt og vævede deres bold værgarn. Deres bold værgarn og vadmel til faste lavn, deres egne, deres husbunds og børns klædedragt og tilberedte led og tilberedte lød af farveurt og alun eller spand til de fem fiskegarn, som mændene knyttede og snittede flæene til af kork og træ. Rokkegarnene er hampeblå og flyndergarnene er hør, mens rummet stank af oldtids indelukkethed og træn og lermunken hede som en dampstue. Stormen suk gik omkring huset, det store og gamle vod rørte sig på loftet, en stranding stundede til, og luften kærede sig skrig på ukendte mål. Savnene gik fra mund til mand. Ja, så når jeg vist ikke mere i aften. Men I skal have tak, hvis I holdt ud så længe. Og jeg kan godt sige, at nu nærmer vi os efterhånden slutningen. Der er 100 sider tilbage, cirka. Så det når vi inden jul. Nu vil jeg ønske jer en rigtig god og rolig nat. Og en god søndag. Og jeg håber, at vi mødes igen næste lørdag. Sov godt.
lytter til Radio 24/7.